Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Franc Ivanovci.
Rojen v Ivanovcih 25. avgusta leta 1857. Umrl na Tišini 29. avgusta leta 1913.
Sedemnajstega avgusta 2007 smo že drugič z državnim praznikom proslavili priključitev Prekmurja k matični domovini. Ob sicer hvalevrednem obhajanju tega veličastnega dogodka iz leta 1919 pa smo pogrešali dve stvari. Prvič, niti z besedo ni bilo omenjeno slovensko porabje, ki je takrat ostalo madžarski in je zaradi asimilacije za Slovence že skoraj da povsem izgubljeno. In drugič, spregledani so bili zaslužni možje, ki so utrli pot ogrskim Slovencem v domovino Slovenijo. Gre za krog narodnostno ozaveščenih katoliških duhovnikov, katerih duhovni oče in mentor je bil prav Franc Ivanovci.
Prezgodnja smrt je Ivanovciju žal preprečila, da bi doživel ta veličastni dogodek, ki ga je svojim življenjem in delom omogočil. Zato ga upravičeno imenujemo Prekmurski Mojzes, saj je svoje ljudstvo privedel na predverje domovine, kamor so ga nato popeljali njegovi učenci. Če so na Franca Ivanovcija v letošnjih proslavljanjih vrnitve Prekmurja matični domovini pozabili v navednicah, pa mi obudimo spomin na njegovo plodno življenje s tem, da se sprehodimo skozen. 150-letnica Ivanovcijevega rojstva, ki jo obhajamo v teh dneh, je prava priložnost, da si predočimo njegovo zaslužno delo, ki ga posrečeno povzema napis na Tišinski cerkvi, kjer je Ivanovci župnikoval glavnino svojega življenja.
Božjega hrama lepoto ljubil goreče, versko vnemo širil z besedo domačo. Narod s knjigo slovensko budil in učil, branil pravice njegove neustrašno.
Franc Ivanovci je ugledal luč sveta na Goričkem, mehko gričevnati pokrajini severno od Murske Sobote, v družini, ki je pripadala sloviti rodbini Kodila. Ta je dala več duhovnikov, moški so odigrali tudi pomembno vlogo v narodnostnem življenju Slovencev, živečih na Ogrskem. Med njimi omenimo Adama, Matija, Pavla in Jožefa Ivanovci, ki so bili mlademu Francu v ponos in navdih. O tem mariborski pomožni škof Jože Smej, njegov dober poznavalec, v sestavku z naslovom Ivanovcijeva življenjska pot, takole pravi.
Pod Bedeniškim bregom, ki mu je pisatelj Mikloš Kizmič dal ljubkovalno svetopisemsko ime Monsengadi, se od severozahoda proti jugovzhodu razprostira prijazna Ivanovska dolina. V tej dolini leži vasica Ivanovci, ki spada v pražupnijo svetega Benedikta v Kančevcih. Na koncu doline, kjer se dva brežna hrbta skoraj da že sklepata, se nam oko ustavi pri hišni številki 14, na hiši, stoječi na mestu pogorele hiše, v kateri sta bivala zakonca Adam Kodila in Rozalija, rojena Huis, in ki se jima je 25. avgusta leta 1857 rodil sin Franc. Pomudimo se najprej nekoliko pri priimku Ivanovci. Ivanovci pomeni Ivanovski, torej tisti, ki je doma iz Ivanovec. Preden so Madžari konec 19. stoletja pomadžarili slovenske kraje, so za vas Ivanovci uporabljali ime Ivanovc. Madžari so se zavedali, da so to slovenska imena, zato so okrog leta 1888 začeli s preimenovanjem tih krajev. Tako so Ivanovci dobili na mesto imena Ivanovc ime Alšosent-Benedek. To je treba poudariti, ker so nekateri, naprimer pisatelj Miško Kranjec, hoteli strgati z Ivanovcija nimb slovenskega kulturnika, češ da si je dal pomadžariti svoj slovenski priimek Kodila. Če bi ga hotel pomadžariti, bi se moral pisati Alšosent-Benedeki ali kako drugače. O tem pravi Ivanovci v Tišinski kroniki takole. Rodbinsko ime mu je bilo Kodela. Novi priimek pa si je prevzel, ko je bil avgusta 1868 sprejet v Keseško sirotišnico, in sicer iz spoštovanja do tistih duhovnikov lepega spomina in dobrega imena, ki so izhajali iz iste družine in so nosili isti priimek.
Malega Franca Ivanovcija sta starša izmolila v 8. letu zakona. Svojega edinca sta posvetila Bogu, ki ga je obdaril z velikimi talenti. Ti so se pokazali že zelo zgodaj, v ljudski šoli, ki jo je obiskoval v Kančevcih. Zato ga je domači župnik leta 1868 poslal na nadaljne šolanje v Kesek. Leta 1875 je mladi Ivanovci začel obiskovati gimnazijo v Sombotelu. Zaradi njegove nadarjenosti in vsestranske odličnosti ga je sombotelski škof leta 1878 poslal na študij v centralno bogoslovno semenišče v Budimpešti. O Ivanovcijevi intelektualni nadpovprečnosti, ki so jo njegovi predstojniki že zgodaj opazili, priča odlomek iz njegove teološke razprave. V njej je razmišljal o perečem vprašanju odnosu med krščanskimi skupnostmi. Sam je bil tako v svoji rojstni župniji, kot tudi poznaje na Tišini, kjer je bil župnik, soočen z evangeličani. V pismu z dne 29. april 1891, namenjenem Štefanu Balhu, pastorju v Murski Soboti, Ivanovci takole razmišlja.
Katoličan, pa naj bo to duhovnik ali laik, ima svojo cerkev za edino zveličavno. Toda strogo moramo razločevati med drugo vero in med drugo verci. Logična in dogmatična doslednost nam prepoveduje sprejeti drugo vero. Toda prav tako nam dosledni moralni nauk zapoveduje ljubiti drugo verce. Primerjava različnih veroizpovedi lahko marsikoga privede do prepričanja, da k zveličanju vodi več poti. To sicer ni nauk Kristusov, niti apostolov, in ga zaradi tega ne morem dokazati iz svetega pisma. Toda vendar je zelo verjetno, po mojem mnenju celo gotovo, da je izmed vseh poti, ki vodijo k zveličanju, lahko samo ena ravna pot. Kakor je po matematičnem načelu med dvema točkama možna samo ena ravna točka, tako je med človekom in Bogom, v katerem je naše večno zveličanje, mogoča samo ena ravna povezujoča pot. Druga pot, naj bo še tako uhojena, je tudi pot, toda ravna ne bo nikoli, kakor so tudi v vsakdanjem življenju včasih stranske poti bolj uhojene kot glavna in ravna pot. Tudi napačna pot vodi k cilju, toda samo po ovinkih in z manjšo gotovostjo kot ravna pot.
V času študija, ki ga je z odliko zaključil leta 1882, je Fran Ivanovci navezal tesne stike s svojim krstiteljem, poznaje beltinškim župnikom Markom Žižkom. Kot dijak in bogoslovec je pri njem preživljal počitnice in se ob tem seznanil z mohorskimi knjigami. Žižek je bil tudi med prvimi naročniki publikacij Slovenske matice. Imel je stalne stike štajersko duhovščino in preko Mure odhajal na slovenske narodnobudne prireditve. Kot pobudnik za nastanek več šolskih knjig v slovenščini je postal Ivanocijev vzornik za njegovo poznejše narodnostno delo. Kulturno in jezikovno stanje, v katerem se je nahajalo prekmursko ljudstvo v času, ko je Ivanoci vstopil na pastoralno polje, opisuje Ivan Zelko v članku Ivanocijev pomen za slovensko narodno zavest v Prekmurju.
Do 19. stoletja pomadžarjevanje še ni grozilo Slovencem na tedanjem Ogrskem, delno zato, ker so Madžari sami bili pod vplivom germanizacije, delno pa zato, ker so v Prekmurju tako katoliške kot evangeličanske verske župnijske šole bile pod vodstvom duhovnikov, ki so v cerkvi od nekdaj uporabljali ljudski jezik. Šele po letu 1790 se je začelo razvijati madžarsko narodnostno gibanje, ki je skušalo uvesti madžarščino tudi v osnovne šole. Vendar so v njih še morali pustiti narodni jezik, ker niti ni bilo dovolj madžarščine veščih učiteljev, niti učbenikov. Ko je bila leta 1777 ustanovljena Sombotelska škofija in zajela vse Slovence med Muro in Rabo, se je njen prvi škof, Janoš Sili, zavzel za izdajanje verskih in šolskih knjig v prekmurskem narečju. Z njegovo podporo je dekan Mikloš Kizmič priredil in izdal 7 knjig, med njimi 4 za šole. Tudi skrb Kizmiča in ostale dekanijske duhovščine za duhovniški in učiteljski naraščaj je bila pomembna, saj je v letih 1777 in 1804 doštudiralo 27 duhovnikov in 10 učiteljev, ki so službovanje med Slovenci vzdrževali tudi slovenstvo. Ko so v prvih desetletjih 19. stoletja Madžari skušali vse bolj uveljavljati svoj jezik v šoli in uradih, je 1827. tudi sombotelski škof Böle pozval duhovnike nemadžarske narodnosti, ne skrbijo, da se bodo otroci naučili v šolah madžarščine. Vendar vidnih uspehov ni bilo, zlasti ne po letu 1868, ko je zakonom o enakopravnosti narodnosti bil ohranjen pouk v materinščini posebej na verskih župnijskih šolah. Ostreje so nastopili proti pouku v slovenščini v 70. letih, najprej ob izidu Murkovičevega prevoda abecednika v Gajici. Ker je za njim bil župnik Marko Žižek, so tega napadali v peštanskem časniku Magyar Állam, kjer pa jih je leta uspešno zavračal. Leta 1879 je madžarska vlada izdala zakon o obveznem pouku madžarščine v osnovnih šolah, ki pa ni imel popolnega uspeha, ker v nemadžarskih krajih, tako tudi v Prekmurju, vsi učitelji še tedaj niso obvladali madžarskega jezika. Zato so poskušali pomadžarjevati v Prekmurju najprej z odsekom za madžarizacijo v Soboškem učiteljskem društvu, ustanovljenem leta 1893, nato pa od leta 1897 z Madžarskim izobraževalnim društvom za slovensko krajino, ki je delovalo do konca Prve svetovne vojne, vendar z majhnim uspehom. Madžarska vlada je bolj podpirala občinske in državne šole kot verske, ker je imela v njih neposreden vpliv. Učiteljstvo po naših šolah je bilo v znatnem številu madžarsko. Nekateri so tudi prepovedovali učencem govoriti slovenski jezik, celo doma. Slovenščino so slišali otroci v šoli le pri krščanskem nauku, pa še tega so ponekod poučevali učitelji v madžarščini.
Po duhovniškem posvečenju 11. julija 1882 v Gjurju je bil Ivanoci za leto dni nastavljen za kaplana v Murski Soboti. Od tega časa so ohranjene njegove slovenske pridige, pisane v Gajici. Leta 1883 je bil imenovan za študijskega prefekta v Sombotelskem semenišču. Že naslednje leto pa je tam postal izredni profesor dogmatike. Ivanoci je leta 1885 doktoriral z dizertacijo z naslovom Svetopismo in klinopisni spomeniki. Naslednjega leta je bil imenovan za rednega profesorja dogmatike v Sombotelskem bogoslovju.
Ivanociju se je obetala sijajna cerkvena kariera. Ne samo, da je bil leta 1885 imenovan za člana škofijske izpitne komisije za izobraževanje srednješolskih profesorjev verouka. Še več, somboteski škof ga je namenil za prefekta osrednjega bogoslovnega semenišča, medtem ko so ga drugi videli na mestu dvornega kaplana in ravnatelja Augustineuma na Dunaju, kar je takrat pomenilo predstopnjo škofovstvu.
Vendar je bilo Ivanuciju vse preveč živo pred očmi težko stanje, v katerem so se nahajali njegovi rojaki ob Muri. Odpovedal se je vabljivim ponudbam in zaprosil za mesto župnika v Tišini. To službo je nastopil 1. marca leta 1889 in v njej ustrajal vse do smrti. O tem, kako si je Ivanuci predstavljal sebe v vlogi duhovnika med prekmurskimi verniki, lahko sklepamo iz njegovega spominskega zapisa na čast pokojnemu duhovniku Andraju Divjaku.
Naši Slovenci zelo cenijo svojo vero, zato slovenske matere in očetje radi odločijo svoje sinove za božjo službo, za duhovniški stan. Ta naša mala slovenska krajina je vzgojila že toliko duhovnikov, da v tej stvari ni krajine njej podobne. Naše ljudstvo ima svoje edino in največje upanje v svojih duhovnikih. To pa zato, ker so duhovniki zrasli iz ljudstva in vedno čutijo z njimi. Vsi duhovniki tega ljudstva izhajajo iz siromašnega sloja, poznajo težave vsakdanjega življenja in dobro vedo, kaj ljudstvo teži. Poznajo pa tudi sovražnike ljudstva, zato se mnogi trudijo za narod. Ljudstvo uče, kako mora živeti, če noče propasti, kako mora biti stanovitno v veri in v ljubezni do domovine, ki jo je dobila od svojih pradedov. Mnogi so namreč, ki pridejo v ovčji koži, pa so volkovi, ki bi radi ljudstvo odtrgali od vere in starodavne domovine. Znamenje dobrega duhovnika je, da ga hudobni sovražijo. Dobri duhovniki vsi delajo za Kristusa in po njegovem zgledu. Nobenega plačila ne pričakujejo od sveta. To jim daje tisto neodvisnost od svetne oblasti, ki je nima noben drug stan. Naši slovenski duhovniki ne poznajo bogatstva, ki je na madžarskih župnijah. Čeprav so naše slovenske fare siromašne, so naši slovenski duhovniki z njimi zadovoljni, saj ni primera, da bi slovenski duhovnik šel prostovoljno na madžarsko ali nemško župnijo, ampak vsi služijo svojemu narodu in rajši pustijo druge imenitne službe kot svoje domače ljudstvo.
Ivanuci je bil v prvi vrsti duhovnik, ki si je vneto prizadeval za razcvet duhovnega življenja v svoji župniji in v celotnem Prekmurju. Napovedal je oster boj zoper greh pijančevanja in razpuščenosti na spolnem področju, kajti tudi v to obrobno ogrsko pokrajino so vedno bolj pljuskali valovi liberalizma, s katerim so se ljudje od blizu spoznavali na sezonskem delu ali kot izseljenci. Ivanuci si je močno prizadeval zlasti za pogosto spoved in prejem obhajila. Pripravljal je odlične nagovore in pridige ter skrbel za lepo cerkveno petje v slovenščini. Posebno skrb je namenil pastorali družine in otrok. Organiziral romanja in pospeševal razvoj pobožnih združenj za laike. Tako je leta 1893 na Tišini ustanovil bratovščino živega rožnega venca. Naslednje leto pa še bratovščino presvetega srca Jezusovega. Med prvimi v Prekmurju je uvedel tretji red svetega Frančiška. Razpredal je tudi široko mrežo širiteljev verskega tiska, tako mohorjev kot tudi prekmurske periodike, kot so bile Novine, Marijin list in Kalendar srca Jezusovega. V sestavku Ivanocijeva pastoracija v župniji o tem segmentu njegovega dela Lojza Kozar pravi takole.
Gotovo je Ivanocijevo delo, kar se tiče evharističnega življenja, pionirsko delo in je le s težavo prebijal led ledenega janzenizma. Toda njegova vztrajnost in veliki cilj, ki ga je imel pred očmi, sta končno zlomila najhujše ovire in počasi se je v svet med Muro in Rabo začela seliti duhovna pomlad. Bili so tudi starejši duhovniki, ki se z Ivanocijevimi novotarijami niso mogli sprijazniti, čež da evharistija ni koruzna pogača, ki bi jo uživali kadarkoli. Taki se novega gibanja niso oklenili, raje so ostali pri svoji udobnosti, kartah in v svoji zaključeni stalni družbi. Najbolj so se vneme za poživitev evharističnega življenja pri Ivanociju navzeli njegovi kaplani, zlasti Jožef Sakovič. Isto velja za ves Ivanocijev krog, za Bašo, oba Klekla in druge. Kako lepe sadove je rodilo prizadevanje Ivanocijevega kroga, vidimo iz števila obhajil na enega vernika iz Prekmurja leta 1935. To število že tedaj znaša povprečno 10, ko je bil še strogi evharistični post in druge okoliščine, ki so oteževale prejem svetega obhajila. Gornji statistični podatek je objavil Marijin list in sicer za vse župnije slovenske krajine. Ivanoci je bil tedaj že davno v grobu, toda sadovi njegovega dela in truda so ostali in so jih želi drugi, žanjemo jih pa tudi še danes mi, pozni Ivanocijevi nasledniki. Zakramentalno življenje je zelo poživilo tudi uvajanje prvih petkov, torej čaščenja srca Jezusovega. Koliko dobrega je to gibanje rodilo v naši krajini, najbrž nikoli ne bo mogoče natančneje oceniti. Vsekakor pa je res, da je mrkemu janzenizmu vzelo moč in ko se je bolj in bolj razodevala Božja ljubezen, njegova dobrota in odpuščanje so srca laže zadihala. Ivanoci je s prvim petkom pripravil pot, da je ta val, ko je pljusknil tudi prek nas, rodil blagodejno zavest Božjega otroštva. Pred in med vojno je čaščenje srca Jezusovega prerodilo mnogo župnij.
Poleg naraščajočega liberalizma je Ivanoci videl največjo nevarnost v vedno bolj agresivnem madžarskem nacionalizmu. Kot že večkrat omenjeno, je Ivanoci stal na čelu tistih katoliških duhovnikov, ki so Slovencem onkraj Mure prinesli tudi pomlad na narodnostno področje. Med letoma 1889 in 1913 je kot župnik na Tišini v gimnazijo napotil 131 dijakov, ki jim je v svoji poroki namenil tudi sredstva, iz katerih so sprejemali štipendije. Izmed njih je išlo kar nekaj članov tako imenovanega Ivanocijevega kroga, ki je med drugim pripravil teren za vrnitev prekmurcev k matičnemu narodu. V ožji krog Ivanocijevih učencev sodijo Ivan Baša, Jožef Klekl starejši, Peter Kolar, Franc Rogač in Jožef Sakovič, medtem ko bi v širši krog njegovih sodelavcev lahko uvrstili Jožefa Klekla mlajšega, Ivana Slepca, Mirka Lenaršiča, Štefana Kuharja, Jožefa Bagarija in Jožefa Borovnjaka. Jožef Klekl, starejši, je v svojem učitelju takole zapisal.
Ko smo prišli med narod kot dušni pastirji, smo z vso nemo širili slovenske knjige, zbirali mladino, jo učili peti, jo izobraževali. V doktorju Ivanociju smo našli voditelja in pokrovitelja. Pri pretežni večini duhovščine razumevanje, čeprav so bili jako boječi. Oblast je postala nervozna, ko je videla delovanje panslavistov in je delala velike ovire naročanju slovenskih knjig, naročnike pa preganjala žandamerijo. Ta ovira in okoliščina, da večina našega ljudstva ni razumela knjižne slovenščine, sta bili vzrok za izdajanje kalendara srca Jezušovoga, Marijinega lista in novin.
Ivanoci je bil začetnik navedene verske periodike v prekmurščini. V kalendarju je objavil tudi svoje slovenske spise. Tako je na primer pisal o zgodovini prekmurskih župnij, cerkva in življenjepise zaslužnih duhovnikov, narodnobudne spise, članke z versko-teološko tematiko in celo črtice. Vilko Novak v spisu Ivanocijevo slovstveno delovanje in njegov pomen za prekmurske Slovence pravi:
ker so bili prekmurski Slovenci politično, upravno in kulturno docela ločeni od ostalih Slovencev do leta 1919, niso mogli uporabljati vse slovenskega tiska do 19. stoletja. Le redkim izobražencem med njimi je prišla v roke kaka osrednja slovenska knjiga. Prekmurski evangeličani so začeli svoje verske in šolske knjige tiskati od 1715. leta, katoličani pa od 1780 z Miklošem Kizmičem. Prvi prekmurski mesečnik je v Pešti izdajal od 1875 do 1879 Imre Avgustič, toda ta je bil le malo razširjen. Tudi dober pajdaš kalendarium od 1899 je bil bolj doma med evangeličani, a vsebinsko prazen. Kakor se je širilo s šolstvom branje, tako je napredovala mađarizacija, ki pa po zaslugi katoliške duhovščine ni mogla uspeti. Že od 1868 so prihajale v slovensko krajino med Muro in Rabo sicer redke mohorske knjige, toda do osvoboditve je bilo skupno skoro 10.000 mohorjanov. Te knjige so bile že v 90. letih predmet ostrih nacionalističnih napadov mađarskih državnih varuhov, ki so dolžili Franca Ivanocija in njegove sodelavce panslavizma, proti državnosti, ker niso pospeševali pomađarjevanja, ne širili mađarskega tiska. Ker tudi v svojem škofu niso imeli zagovornika, je Ivanoci ponudil pomoč pri izdajanju knjig v domačem narečju. Toda odziva ni bilo ne na cerkveni, ne na državni strani. Leta 1903 je somboteljski škof Ištvan Vilmoš naravnost naročil Ivanociju in njegovim mladim sodelavcem, Jožefu Kleklu starejšemu, Ivanu Baši in drugim, naj ustanovijo društvo za izdajanje dobrih knjig za Slovence na mađarskem v njihovem narečju. Do formalne ustanovitve takega društva sicer ni prišlo, saj se velik del duhovnikov, vsi tudi niso bili Slovenci, za stvar ni ogrela. Tako je Ivanoci s sodelavci za leto 1904 pripravil le najsvetejšega srca Jezušovega veliki kalendar, ki so ga v 4000 izvodih razprodali. Natisnila ga je cerkvena tiskarna v Sombotelu, pri katere ustanovitvi je pomagal nekoč prav Ivanoci. Prve tri letnike je uredil sam, zatem je oddal uredništvo Jožefu Kleklu mlajšemu. Kalendar, ki je menjaval svoj prvotni dolgi naslov, ustalil se je kalendar srca Jezušovega, so ukinili Mađari med zasedbo leta 1944. Poleg verskega berila je objavljal mnogo ljudskih pesmi, pravljic, pripovedk, zgodovinskih spisov o Prekmurju in drugih poučnih člankov. Poleg njegove ustanovitve je posredno Ivanocijeva zasluga tudi ustanovitev mesečnika Marijin list konec 1904. leta in tednika Novine konec leta 1913, ki ju je oba izdajal in v glavnem urejal Jožef Klekl starejši. Tega leta je uvedel gajico vse katoliške tiske, ki so jo delno uporabljali sicer že prej. Tudi ta dva časopisa sta naučila s koledarjem vred ljudi med Muro in Rabo brati ter jih povezovala z ostalim slovenstvom in svetom.
Ivanocijeva skrb za pastoralni in narodnostni razvoj ni bila omejena na območje lastne Tišinske župnije, temveč je močno vplival na celotno Prekmurje. Najbolj seveda s tiskom, pa tudi skozi opravljanje službe dekana Mursko-Soboške dekanije, kar je postal 6. septembra leta 1893. Na nastopni konferenci je svojim duhovnikom Ivanoci takole spregovoril:
razsvetljevati moramo kakor sonce. Sončna toplota in svetloba ohranjata naravo pri življenju, saj brez sonca ni pravega življenja, le bedno životarjenje. Sonce naj bo naš poklic med tistimi, ki so po Božji previdnosti zaupani našemu vodstvu. Svetloba našega razuma, toplota našega srca in naše ljubezni sta edini oživljajoči prvini našim vernikom. Soživljenja smo, to je velik in vzvišen poklic, ki se mu, ko smo si ga že izbrali, ne moremo več odtegniti ne pred Bogom, ne pred ljudmi. Tudi čim višji in vzvišenejši je naš poklic, tem večja je naša odgovornost pred Bogom in človeštvom. Le moč pomagajoče milosti naredi znosna bremena, ki nam jih poklic nalaga na ramena. Le tisti, ki je via veritas et vita, mora prečarati pastoralno breme v lahkost in jarem v sladkost.
Na isti konferenci je Ivanovci že nakazal probleme, ki so se nam zgrnili strani tistih, ki jim njegovo delo in prizadevanja niso bila pogodu.
Čeprav je zmaga našim načelom zagotovljena, ni gotovo, da jo doživimo mi. Tako, kakor se dober vojak bori, čeprav vidi okrog sebe na 100 straneh grozo smrti, tako se bomo borili tudi mi, čeprav bi nas ta borba stala življenje. Boju se izmakne le beden in strahopeten najemnik, tisti, v katerem ni več žive zavesti poklica, tepta v prah Kristusovo zastavo, saj v njem živi duh Juda Iškarjota in ne enajsterih. Vsaka borba mora potekati po nekem načrtu, ki ga oživlja ideja. Ta ideja, ki načrtuje našo borbo, je ideja resnice. Načrt pa, ki nas vodi in usmerja, je vsakokraten nauk poglavarja cerkve. Navodila Kristusovega namestnika moramo imeti pred očmi in jim slediti.
Leta 1893 je Ivanovci postal šolski nadzornik. Ker je zaradi dvomljivega versko-moralnega življenja odpustil nekaj učiteljev verouka, ki poleg tega niso bili pripravljeni učiti verouka v slovenščini in so jo celo prepovedovali uporabljati, so se kmalu začeli javni napadi nanj. O tem Ivanovci, ki so ga lažne obtožbe in klevete močno prizadele, piše takole.
Najprej so me zahrbtno napadli po državnem učiteljstvu v nekem sombotelskem časniku, ki ni za drugo kot za smeti, in v nekem prav takem soboškem časopisu. Potem so sredi julija zasliševali proti meni katoliške učitelje v uradni pisarni okrajnega glavarja. Glavna obtožba je bila, da želim, da se slovenski otroci učijo verouka v slovenskem jeziku in da jih slovensko spovedujem. Prav tako so videli vele izdajo v tem, da sem širil med ljudmi slovenske knjige Celovške družbe svetega Mohorja in da sem skrbel primerno našim bednim razmeram za knjige v domačem narečju. Dekanijska duhovščina je na konferenci 28. avgusta 1899 v Soboti dala priznanje in zaupanje mojemu delovanju in je moja stvar imela tudi za svojo. Na podlagi tega sem dne 14. septembra 1899 stvar predložil cerkveni oblasti in sem protestiral proti takemu ravnanju upravne oblasti. Obenem sem prosil za odločitev o tem, prvič, ali se sme poučevati verouk in spovedovati v materinem jeziku. In drugič, ali je greh dobre katoliške slovenske knjige priporočati ljudstvu. Cerkvena oblast me niti z eno besedo ni branila, celo ko sem se začel braniti, so mi to zamerili. Na mojo vlogo pa sploh niso odgovorili, čeprav sem jih ponovno priganjal k temu. Ne odgovoriti je vsekakor udobneje, tudi če je tudi to bolj pravilno, pa je že drugo vprašanje.
Kljub temu, da je doživel hude pritiske strani državne oblasti in ni doživel podpore strani cerkvene, se Ivanovci vse do konca ni mogel in hotel odpovedati prizadevanjem za rabo slovenščine v šoli in cerkvi. Tako kot blaženi Anton Martin Slomšek je bil prepričan, da če se v človeku izruje materinščina, le ta izgubi vero. To prepričanje je izpovedal tudi v pismu Janošu Slepcu z dne 23. avgust 1912.
V cerkvi ima poleg latinskega liturgičnega jezika svojo pravico in svoje mesto samo materin jezik, tako ob nedeljah kot ob delavnikih. V šoli ne smemo profanirati verskega pouka, da bi na račun verouka poučevali tuj jezik. ker cerkev ni državni urad, jezik države v njej ni obvezen. In če bi si kdo kakorkoli prizadeval za to obveznost in bi jo gojil, bi to pomenilo omejevati svobodo cerkve.
Silni napori, ki jih je vlagal v svoje delo, so Ivanucija počasi opešali. Z leti je vse bolj odstopal mesto svojim mlajšim sodelavcem. Jožef Klekl, starejši, njegov uredni naslednik, o tem obdobju Ivanucijevega življenja piše takole.
Ivanucijeva ljubezen do našega slovenskega ljudstva je bila odeta v bodeče trnje in sicer bolj kot katerakoli vrtnica naših gredic. Ne mislim tu na njegovo trpljenje, ki mu ga je povzročalo vsestransko delo, niti na njegove dolgoletne želočne in ledvične bolezni. Mislim na trpljenje njegove duše, ki ga je desetletja pribijalo na križ in ki je bilo toliko večje, kolikor je duša več od telesa. Blatili so ga, mu očitali grehe, o katerih se mu še sanjalo ni. Vlačili so ga pred sodišča in ga nenehno ovajali cerkveni in svetni oblasti. Vse to samo zato, ker je upal povedati, da ga je rodila slovenska mati, da je Slovenec in ker je branil pravice svojega slovenskega ljudstva. To večletno trpljenje je povzročilo, da mu je počilo srce prav takrat, ko bi nam bila njegova ljubezen najbolj potrebna.
V začetku avgusta leta 1913 je Franc Ivanuci sestavil oporoko, v kateri je svoje premoženje zapustil slovenskim dijakom. 29. avgusta istega leta se je preselil v večnost. 1. septembra 1913 se je velika množica udeležila pogrebnega obreda na Tišini, nato ga pospremila k zadnjemu počitku. Tega je našel na božji njivi v rodni župniji svetega Benedikta v Kančevcih, kjer je pokopan obljubljenih starših.
Na njegovo željo na grobu stoji prelep spomenik s slovenskim napisom. Dr. Franc Ivanuci, 1857. Budil in branil je narod svoj, 1913.
Prav je, da se slovenski narod s hvaležnostjo spominja njegovih dejanj ljubezni do vere in jezika, predvsem pa da ga v njih neumorno posnema.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste oddajo Graditelji slovenskega doma, ki je bila posvečena doktorju Francu Ivanuciju. Oddajo je pripravila Tadeja Krže, brala sva Nataša Ličen in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Boštjan Smole.